Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že Matoušovo evangelium je hlavním předmětem naší pozornosti. Posledně jsme spolu začali číst 21. kapitolu a přečetli jsme jako poslední verš 12. a 13. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Tolik Matouš 21, 12 a 13. Jsou to verše, které následují za tím takzvaným triumfálním vjezdem Pána Ježíše do chrámu, když přijel na oslátku. Doktor McGee hodnotí toto další počínání Pána Ježíše jako závěrečnou veřejnou prezentaci Pána Ježíše mezi lidem. Když tyto jednotlivé události porovnáme ve zprávách jednotlivých evangelistů, vznikne nám pozoruhodný celistvý obraz. Posledně jsme se dívali na slova evangelisty Marka. Marek závěr této události vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku podává následujícím způsobem. Marek 11, 10. Lidé tam provolávají, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Tohle slovo nám ukazuje, že v ten den se vlastně nic zvláštního dalšího nedálo. McGee dodává, že v tuto chvíli Pán Ježíš vešel do chrámu jako kněz. Pravděpodobně už tu nebylo mnoho lidí a zřejmě ani ti prodavači dobytka či holubů. Na druhý den, a to byla podle našeho učitele už neděle, čili první den týdne, Pán Ježíš přichází do chrámu z Betánie znovu a dělá zde pořádek, jak jsme si četli v Matoušově evangeliu. To je moment, kdy se Pán Ježíš projevuje jako pán, jako vládce, jako ten, kdo dělá pořádek, jako král. Lukáš tento kousek našeho příběhu podává takto. Lukáš 19, verše 38 a několik následujících. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě. Velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Tolik pro doplnění citát z Lukášova evangelia kapitoly 19. verše 38 až 48. Podle tohoto Lukášova záznamu náš doktor McGee pozoruje pána Ježíše, jak vstupuje do chrámu také v pondělí, čili druhý den týdne. To bylo poté, kdy plakal nad Jeruzalémem a kdy mu bylo moc líto, že toto vyvolené zvláštní město, které vidělo tolik božích skutků a tolik hospodinových proroků, tohle město nechce přijmout lásku a milosrdenství, kterému Bůh, jakožto i celému národu a vůbec všem lidem nabízí. Náš kazatel zde pozoruje pána Ježíše v roli proroka. Muže, který přináší aktuální boží slovo. Z té Markovy poznámky, že v ten první večer odešel z 12 do Betánie, podle Marka 11.11, usuzuje náš učitel, že pán Ježíš se do Betánie vracel každý den večer. A podle všech tří evangelií pak můžeme připustit myšlenku, že pán Ježíš v tomto týdnu všel do Jeruzaléma skutečně třikrát a pokaždé se zde ukázal jakoby trochu v jiné roli. Jednou jako kněz, jednou jako král a jednou jako prorok. Pokud jde o takzvaný triumfální vjezd pána Ježíše do Jeruzaléma, jak se této události někdy říká, náš kazatel mírně protestuje, že to ještě není ten pravý triumfální vjezd. Ten konečný triumf pána Ježíše teprve přijde. Přijde, až nastane jeho druhý příchod. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. To je tedy návrat k Matoušovi, 21. kapitola verše 12 a 13. Poté, co se pán Ježíš projevil s touto horlivostí a také s touto autoritou, poté, co ukázal tři stránky své pozemské úlohy, jak jsme si o tom vyprávěli, dochází zase k tomu, že se ujímá těch nejpotřebnějších a pomáhá jim v jejich nesnázích. 14. verš. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Náš kazatel si zase přihřívá svou polívku, jak se říká, a upozorňuje nás, že tu není ani zmínka o tom, že by někdo odešel z jakéhokoliv důvodu neuzdraven. Ti, kteří k pánu Ježíši přistoupili, byli prostě uzdraveni, praví se tu v textu písma. Kromě uzdravování se však kolem pána Ježíše dějí ještě jiné věci, které jsou součástí této atmosféry. Verš 15 a 16. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Pán Ježíš na výpady těchto duchovních odpůrců zase pokojně odpovídá citátem Božího slova. Ovšem, jak známo, kdo je zatvrzelý, ten se nenechá oslovit, ten si prostě vede svou. A pán Ježíš poté, co posloužil těm mnoha postiženým, reaguje na tento duchovní odpor ústupem. 17. verš ve 21. kapitole Matoušově. Opustil je a vyšel ven z města do Betánie. Tam přenocoval. Pán Ježíš si tedy všemi těmito událostmi potvrzuje, že duchovní vůdcové lidu nejsou schopni nebo ochotni nic změnit na svých postojích a na svém jednání. 18. a 19. verš. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. K tomuto příběhu bylo už vysloveno docela mnoho různých výkladů i aplikací. Někteří tento příběh berou jako určitý názorný obraz, kterým pán Ježíš něco významného chtěl vyjádřit. Náš učitel je přesvědčen, že tento fíkovník bez plodů je znázorněním vyvoleného národa Izraele. Tak podobně to uvidíme třeba v Matoušově 24. kapitole zanedlouho. Když pán Ježíš přišel na tento svět, v Izraeli nebylo žádné dobré ovoce, které by uspokojovalo Boha anebo které by sloužilo lidem. Zůstalo tu jen neživé vnější náboženství, které nic nezměnilo v srdcích lidí. V předchozích kapitolách jsme viděli celou spoustu různých pokusů pána Ježíše přivést tento národ k pokání, tedy ke změně smýšlení a ke změně postojů k Hospodinu a také k jeho Mesiášovi, jimž byl on sám. Ale představitelé lidu prokazovali jen větší a větší zatvrzelost. A proto také pán Ježíš sám nakonec vyslovil soud nad jednotlivými městy i nad celým tímto národem. Fíkový strom, který tady zvadl a uschl, je obrazem toho, co se stane s Izraelem za pár let poté, kdy tento národ projeví své vrcholné odmítnutí Božího syna tím, že jej ukřižují. Když to učedníci viděli, podivili se, jak najednou ten fíkovník uschl. Ježíš jim odpověděl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste této hoře řekli, zdvihni se a vrhni se do moře, stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Tolik Matouš 21, verše 20 až 22. Kromě symbolického významu, který můžeme v této prazvláštní smutné příhodě s fíkovníkem spatřovat, je zde také praktické poučení, které pán Ježíš nyní vlastně opakuje jako staré lekce z dřívějška. Vždyť o víře a o modlitbě ve spojení s hledáním Boží vůle či o modlitbě ve jménu pána Ježíše mluvil pán už několikrát. Tohle má být jen další povzbuzení k naší víře, že Bůh je mocný a že není omezen našimi lidskými představami. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Matouš 21, 23. V předchozích verších jsme viděli, jak pán Ježíš před zraky zástupů v jeruzalémském chrámě konal veliké, mocné boží skutky. Viděl to nejen prostý lid, nejen ti, kdo to sami prožili, ale viděli to i velekněží, viděli to učitelé zákona, viděli to i lidé, kteří svým způsobem usilovali líbit se Bohu. Tihle duchovní vůdcové národa už položili pánu Ježíši celou řadu otázek, jak jsme je pozorovali. A pán Ježíš jim vždycky odpověděl. Některé otázky jsme viděli dokonce opakovaně. Například, když po pánu Ježíši po všech možných zázracích chtěli nějaké znamení. Nyní tedy už nechtějí znamení, ale domáhají se přiznání Pána Ježíše, kde vzal tu moc, kterou má. McGee znovu opakuje, že nikdo kolem Pána Ježíše nepochyboval o pravosti všech těch zázraků, které se kolem Pána Ježíše staly. Nikdo Pána Ježíše nemohl obvinit z toho, že uzdravení některých lidí bylo jen částečné, nebo dočasné, nebo jen nějaké namluvené, čili jen jaksi sugestivní, nějaké psychologické. Nic takového. Ovšem, když kladou tuhle otázku, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal, ptají se tihle lidé Pána Ježíše na zdroj jeho moci opravdu proto, aby zjistili, odkud tu moc má? Vždyť Pán Ježíš ve svých slovních projevech na různých místech a při různých příležitostech zřetelně ukázal, že to, co činí, činí z pověření svého nebeského Otce, tedy z pověření svrchovaného Boha. Tihle lidé mu však nevěřili a tohle už dávno a už mnohokrát různě vyslovené vysvětlení od něho nikdy nechtěli přijmout. Proto tedy ta jejich opakovaná otázka je spíš jen dalším pokusem nastražit mu past. Ta otázka je jen dalším projevem nelibosti, ba nenávisti, či zatím aspoň bezradnosti. Jakou mocí to činíš a kdo ti dal tu moc? Pán Ježíš nyní v odpověď necituje písmo, ani neodpovídá, aby se podívali na to, co má za sebou, ani je nevede k tomu, aby zkoumali to, co už jednou řekl o nebeském Otci, ale sám jim odpovídá otázkou. Matouš 21, 24 až 26. Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu, vždyť všichni mají Jana za proroka. Pokud Pán Ježíš dříve odpovídal vlídně a odkazoval tyto znepokojené náboženské představitele na písmo, které měli znát a které snad i trochu znali, nyní Pán Ježíš přechází do otevřeného protiútoku, abych tak řekl. Dosud oni strojili Pánu Ježíši pasti, aby ho nachytali na něčem nesprávném, ale nyní jsou sami chyceni. Pán Ježíš předně postavil otázku, která je odhaluje, že nevědí, čí jsou, že nevědí, komu vlastně slouží. Jejich odpověď ukazuje, že jsou sice možná znalci písma, ale nikoli jeho činitelé. Prozrazují se, že jim schází skutečné duchovní rozeznání, že jim schází opravdový život s Bohem, že jim pouze zůstalo to psané Boží slovo v rukou jako litera bez ducha, jako litera, která v jejich životě nic nemění. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Matouš 21, 27. Není těžké porozumět, že takovéhle reakce těch duchovních vůdců před celým zástupem lidu v chrámě mocně kompromitovaly jejich domnělou autoritu. Proto je jasné, že v těchto lidech jen stále víc narůstá napětí a nenávist. Ovšem další příběh z Matoušovy 21. kapitoly si necháme zase na příště, milí přátelé. Od 28. verše si jej můžete sami v předstihu přečíst. Bůh vám žehnej.